жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Қырғызстанда оппозицияның тәртіпсіздік ұйымдастыруды жоспарлауы делінген аудио жария болды. Бұл жазбаның түпнұсқа екенін растаған қауіпсіздік қызметі тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Наурыздың 23 күні Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік қызметі елде ахуалды тұрақсыздандырып, одан әрі билікті басып алуды көздеген бір топ азаматтың аудио жазбасы түпнұсқа деп мәлімдеді. Наурыздың 21-22 күндері интернетте 3-4 ер адамның болжам бойынша оппозиция белсенділерінің өзара әңгімесі жазылған екі аудио пайда болған. Саясаткер Азымбек Бекназаров, Равшан Женбеков, Бектур Асанов пен Кубанычбек Кадыровтардың өзара әңгімесі делінген 20 минуттық алғашқы аудиода 22 наурызда Ақсыда, 24 наурызда Оғышта өтетін құрылтай жайы, ондағы билікті кетірудің амалдар сөз болады. Жиында Азымбек Бекназаровтың даусына ұқсас адам басқарып отырғаны байқалады.
Революция күні, жолдықы сонда жана билік қатысқан күні, шыққанның бәрі де батыр болу өреді. Ой, мен ұлды мені, мен бұқтым, мен түтім, мен түтім, мен қалай өрдім дей бірі. Бұна баралы, ұмтымаққа келелі, белгілігіз ішен елідағы қоштан біз осал ұйымымызды түзел, осал жерде аттан алып.
Бұл туралы Азымбек Бекназаровтың өзінен комментарий ала алмадық, ал 11 минуттан сәл асатын екінші аудиода наурыз айында жер-жерлерде наразылық акцияларын ұйымдастырып, ақша жұмсап, билікті күшпен басып алу туралы айтылған. Бұл ұлттық оппозициялық партия мүшелері Бектур Асанов, Кубанычбек Қадыров және 2010 жылы сәуірде Таластағы наразылық акцияларын ұйымдастырушылардың бірі Сәуір батыры атанған Дулат Турдуналиевтің дауыстары делінген. Азаттықтың Қырғыз қызметіне түсініктеме берген Бектур Асанов үшеуінің шынымен кездескенін, бірақ билікті күшпен басып алу туралы сөз болмағанын айтады.
Біз де жол жолдың сөз қабылдық, мен ешқайда билікті басып ала алмаймыз. Барлығымыз жан жегенде болады, сол митинг ситинг арқылы ғана деп жүрем. Ешқашан басып ала алмаймыз деп, бұл ғана сөз болған емес. Бұл енді бір монтаж сантаж қылып деген бұл шығар деуі мүмкін. Бұл қарайсыз үшін дотай жаманат қылғанлар ғамыз деп. Біз мизам бұзбаймыз деп, біз дулат қарайтқанбыз, ешқашан мизамымыз бар болмаса керек, барлығымыз жан жегенде болу керек. Біздің мизамда толық жол береді, билікті тыныштық жолмен кетіру керек. Наразылық акциялары арқылы саяси акциямен республиканың аймақтарында да.
Дейді Бектур Асанов, ал Кубанычбек Қадыров бұл жазбаны фальсификация деп атайды.
Біз саясатшыларымызға, біз барымен бастап жол ұстырамыз, даже бүгінгі жол ұстырамыз, бұл біріншісі. Екіншісі мұның бары фальсификация, үшіншісі аларда қазайтысында, ошо үшінде қандай запис болған, санкционерлік запис болғанда, бұлар менің конституциялық құқығымды бұзып отыр.
Дейді Кубанычбек Қадыров. Аудиодағы әңгімеге араласты деген Дулат Турдуналиев осы айдың басында Таласта президент Алмасбек Атамбаевқа бейне жолдау жолдаған. Ол ондаған адамның қанымен келген Атамбаевтың билігі елдің үмітін ақтаған жоқ. Коррупционерлер билікке толып алды деп, мұның соңы жақсылықпен бітпесін ескерткен. Қазір интернетке жарияланған шулы аудиоларды Ішкі істер министрлігінің арнайы қызметі тексеріп жатыр. Министрліктің баспасөз хатшысы Бақыт Сейітов заң бұзылғаны анықталса, міндетті түрде шара қолданылатынын айтты.
Ұлттық қауіпсіздік қызметімен біргелікте тексеру шараларды көріп, егер де олардың әрекеттерінде мизамдан сырттағы, мизамның шегінен шыққан көріністер бар болса, олардың барына юридикалық баға беру үшін ошол атайын экспертизалық іс-шаралар жүріп жатады. Ақырғы мезгілдердегі ошо мемлекеттің қауіпсіздігіне шек келтіре тұрған ошол бағытта айтылған аудио видеолардағы экспертиза жүргізіп, тексеру біздің қызметтер іштеп жатады. Егер де оларда мизам бұзулар шектен шыққан болса, онда сөз түрде оларды
Дейт министрлік өкілі. Бүгін Қырғыз оппозициясы 24 наурызда елдің оңтүстігіндегі Ош қаласында билікке қарсы шара өткізуден бас тартқанын хабарлады. Олардың айтуынша, мұндай шешім қабылдауға Қырғыз өзбек шекарасындағы шиеленісті жағдай әсер еткен. Қырғызстанда бұған дейін де мемлекет басшылары, белгілі саясаткерлер, оппозиция өкілдерінің сөздері жазылған таспалар жарияланған болатын. Оларда да кадр мәселелері, ірі сомадағы ақша, билікті басып алу мәселесі айтылған. Бірақ оларды кім, қашан және қалай жазғаны жайлы нақты ақпарат жоқ. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.